កម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហម
កម្មវិធីនេះសហការផលិតរវាងវិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 និងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមដើម្បីលោកអ្នកនាងបានស្វែងយល់អំពីកិច្ចដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមនៃសំណុំរឿង002
បាទសូមជម្រាបសួរនិងសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងដែលកំពុងតែតាមដានស្ដាប់នៅការផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.75 នៅក្នុងកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមជាទីមេត្រីបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទថលងុនថៃបាទ
ចា៎ហើយនាងខ្ញុំថោងសុខុនក៏សូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកដែលកំពុងតែស្ដាប់នេះផងដែរចា៎យើងខ្ញុំទាំងពីរអ្នករួមជាមួយវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យនៃសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងនៅជាមួយលោកអ្នកចាប់ពីវេលាអាត្មានេះរហូតដល់ម៉ោង 6:15 នាទីល្ងាចដើម្បីឆ្លើយតបនៅរាល់ចម្ងល់នានារបស់លោកអ្នកតាក់ទងទៅនឹងសំណុំរឿងឬក៏រឿងរ៉ាវនៅក្នុងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចា៎ហើយសម្រាប់ប្រធានបទរបស់យើងនាវេលានេះផ្ដោតតាក់ទងទៅនឹងសវនាការបន្តលើសំណុំរឿង002
បាទដោយដែលលោកនាងបានជ្រាបហើយថាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកបានបន្តសវនាការនៅសំណុំរឿង002របស់ខ្លួនដោយផ្ដល់នៅការស្ដាប់សាក្សីផ្ដល់សក្ខីកម្មហើយរួមទាំងឯកសារនិងភស្តុតាងដែលមាននិងសាក្សីអ្នកជំនាញផងដែរបានធ្វើឲ្យសាលាក្តីទទួលបាននូវព័ត៌មានបន្ថែមទៀតទាក់ទងទៅនឹងរបបខ្មែរក្រហមសម្រាប់ការស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌ជូនទៅដល់ជនរងគ្រោះ
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហោះ
បាទដោយដែលកាលពីសប្តាហ៍មុននៃកិច្ចពិភាក្សារបស់កម្មវិធីយើងដែរគឺថាពេញរយៈពេល1ម៉ោងយើងមាននីតិសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនីតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនិងនីតិទស្សនៈរបស់មហាជនជុំវិញកិច្ចដំណើរការលើសំណុំរឿង002ហើយនៅរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនោះគឺប្រសិនបើអស់លោកនាងលោកមានសំណួរតាក់ទងនឹងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសូមអស់លោកអ្នកទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារដែលកំពុងតែរងចាំទទួលអស់លោកអ្នកអញ្ជើញតាមប្រព័ន្ធ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919ដែលវាគ្មិនរបស់យើងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយដែលកំពុងតែមានវត្តមានហើយកំពុងតែរង់ចាំទទួលស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកគឺលោកនេតភត្រាដែលជាអ្នកនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមអស់លោកអ្នកត្រៀមចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងបាទ
នាទីសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ប្រចាំសប្តាហ៍ជុំវិញសាលាក្តីខ្មែរក្រហម
ចា៎ឥឡូវនេះសូមងាកទៅមើលរឿងរ៉ាវនៅសាលាក្តីជាបន្តទៅទៀតសវនាការសំណុំរឿង002បានបន្តការងាររបស់ខ្លួនដោយការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ប្រវត្តិវិទូគឺលោក David Chiller លោកអេលីចន្ទាមានព័ត៌មានអ្វីទាក់ទងទៅនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក David Chiller ហើយបន្តមកតើសាក្សីរូបណាទៀតដែលនឹងត្រូវផ្ដល់សក្ខីកម្មបន្តនោះសូមអញ្ជើញលោកលីចន្ទាដើម្បីជម្រាបជូនចា៎
លោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ប្រវត្តិវិទូនៃរបបខ្មែរក្រហមបន្តផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបូងនៃអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា OVTK នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2012ដោយឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់ក្រុមមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនលោកបានលើកឡើងទាក់ទងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកលើប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមការជម្លៀសប្រជាជនដោយបង្ខំធ្វើឡើងដោយក្រុមខ្មែរក្រហមរួមនឹងទួនាទីមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមលោកនេតភត្រាបានថ្លែងឲ្យដឹងថាក្រុមមេធាវីការពារក្តីបានចោទសួរលើលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ដោយស្នើឲ្យបញ្ជាក់បន្ថែមលើព័ត៌មាននានាដែលដកស្រង់ចេញពីសៀវភៅដែលស្រាវជ្រាវនិងសរសេរឡើងដោយលោកសាស្ត្រាចារ្យដោយផ្ទាល់ការចោទសួរបន្ថែមនេះដើម្បីអាចទទួលបានព័ត៌មានកាន់តែច្បាស់ថែមទៀត តាក់ទងនឹងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងពីតួនាទីរបស់កូនក្តីរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការកាន់កាប់ដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាពីឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979នៅក្នុងដំណើរការសវនាការកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាជនជាប់ចោតនួនជាដែលគេស្គាល់ថាគឺជាអនុលេខាធិបតេយ្យកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងជាប្រធានសភាតំណាងប្រជាជនក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានអង្គជំនុំជម្រះអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការចោតសំណួរទៅកាន់អ្នកជំនាញលោក David Chandler សំណួរចំនួន2ដែលត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាសំណួរបែបផ្ចាញ់ទៅលើអ្នកជំនាញនេះគឺជាការចោតសួររបស់ជនជាប់ចោតនួនជាចំពោះអ្នកជំនាញដោយធ្វើឡើងតាមរយៈប្រធានអង្គជំនុំជម្រះស្លាដំបងលោកចៅក្រមនិលណុន
សូមគោរពបងពុកម៉ែបងប្អូនរួមជាតិសូមគោរពតុលាការសូមគោរពលោកប្រធានសូមគោរពអ្នកជំនាញខ្ញុំមាន2សំណួរសំណួរទី1តើតាំងពីដើមមករហូតដល់ឥឡូវតំណះរវាងប្រជាជនកម្ពុជានិងវៀតណាមមានមូលហេតុសំខាន់មកពីបញ្ហាព្រំដែនឬមកពីបញ្ហាអ្វីជាសំខាន់នេះខទី1ខទី2
បាទហើយលោកជាចាំស្ដាប់ការឆ្លើយតបសិនចំពោះសំណួរទី2និងសួរបន្តទៀតលោកអ្នកជំនាញលោកស្ដាប់សំណួរលោកនុនជាសួរមិនបានទេហើយបើសួរបានបើស្ដាប់បានហើយលោកអាចឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរដោយលោកនុនជានេះបានដែរទេសូមអញ្ជើញ
Thank you
ជំនាញសូមអរគុណពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសំណួររបស់លោកនុនជាជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពជាទីបំផុតនោះគឺថាចំពោះសំណួរនេះគឺខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាត្រូវការចំណាយរាប់រយទំព័រអាចដល់100 200ទំព័រដើម្បីនិយាយអំពីចំនួនរវាងវៀតណាមជាមួយនឹងកម្ពុជារវាងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានិងបកកុម្មុយនីសវៀតណាមនៅក្នុងនៅពេលបន្តបន្តមកទៀតនឹងនៅពេលមុនទៀតដូច្នេះហើយខ្ញុំគិតថាវាជាការពៀវេលានឹងការបញ្យល់ចង្ច្រានបញ្យល់ទៅលើបរិមាណទាំងអស់នេះដូច្នេះហើយបើសិនបើយើងនិយាយត្រឹមតែ75 79វាដូចជាពិបាកបន្តិចប៉ុន្តែជាការពិតណាគឺហេតុផលឬក៏មូលហេតុដែលខ្ញុំព្យាយាមធ្វើការសន្និដ្ឋានដោយដែលទាំងអស់គ្នាបានដឹងគេថាមូលហេតុសំខាន់គឺថាដោយដែលខ្ញុំបានពិភាក្សាការពីមុនរួចមកហើយគឺការនិយាយអំពីការបន្ទោសគ្នាជាច្រើនការទទួលខុសត្រូវដែលចែកចម្លែកឬក៏ដែលទទួលខុសត្រូវដោយភាគីទាំងពីរដូច្នេះតាមដែលខ្ញុំយល់គឺជាការបរាជ័យនៅក្នុងការគោរពទស្សនៈរបស់ភាគីទៅវិញទៅមកហើយម្យ៉ាងទៀតគឺมันមានការចរចាឬក៏มันមានការជជែកពិភាក្សាគ្នាដែលធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះកើតឡើងដូច្នេះយើងមិនមែនជាបញ្ហាតើតើអ្នកណាចាប់ផ្ដើមមុនអ្នកណាចាប់ផ្ដើមអ្វីនោះទេប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាការបង្ហាញឬក៏ការសល់នៅរបបលន់នល់ហើយបន្តមករបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងការប៉ះពាល់ជាមួយនឹងវៀតណាមរបស់របបលន់ណល់ឬក៏របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ការវាយប្រហារជាទូលំទូលាយនៅក្នុងចុងឆ្នាំ77ឬក៏78នោះឯងដូច្នេះមូលហេតុប្រសិនបើលោកចង់ដឹងគឺប្រសិនបើយើងពិនិត្យមើលទៅលើប្រយោគមួយដើម្បីពណ៌នាអំពីមូលហេតុហ្នឹងខ្ញុំសូមនិយាយថាវាជាមូលហេតុប្រវត្តិសាស្ត្រគឺការបន្ទុកចិត្តគ្នាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រនិងការបន្ទុកចិត្តគ្នាជាលក្ខណៈទៅវិញទៅមក
អញ្ជើញលោកនុនជាតាំងសំណួរទី2របស់លោក
តើកំណើតរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមានមកដោយសារចលនារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាឬមានកំណើតដោយជនបរទេសនាំពីក្រៅចូលមក
សូមអញ្ជើញលោកសាស្ត្រាចារ្យឆ្លើយតបនឹងសំណួរដែលសួរឡើងដោយជំទាវចោតនួនជា
សាស្ត្រាចារ្យ Chandler តាមតែការបកប្រែគឺថាសំណួរចង់សួរថាតើកំណើតបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងកើតមកពីអ្វីដូច្នេះខ្ញុំគិតថាប្រហែលជាយើងមានការបកស្រាយមានការបោះពុំពី យូរយារណាស់មកហើយគឺថាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាគឺជាចលនាកុម្មុយនីសមួយកើតឡើងនៅឆ្នាំ75ឆ្នាំ67ហើយប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីកំណត់គឺយើងត្រូវមើលពីប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងចុងឆ្នាំ40និង50គឺនៅពេលដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះគឺនៅពេលនោះគឺថាគំនិតនៃកុម្មុយនីសកម្ពុជានោះគឺគំនិតដូចគ្នានឹងកុម្មុយនីសវៀតណាមដូច្នេះហើយគំនិតរបស់កុម្មុយនីសគឺដើម្បីផ្ដួលរំលំអំណាចរបស់អាណានិគមបារាំងចេញពីប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងកម្ពុជាដូច្នេះហើយគឺថាទាំង3ប្រទេសហ្នឹងគឺមានគោលដៅដូចគ្នាហើយអាចថាវៀតណាមក៏ជាអ្នកបណ្ដុះបណ្ដាលកម្ពុជាហើយបើសិនបើយើងនិយាយឲ្យច្បាស់គឺថាប្រភពដើមនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបើសិនបើយើងមើលទៅចុងទសវត្សរ៍40 50គឺមានទំនើបយ៉ាងជិតស្និទ្ធជាមួយវៀតណាមប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងមើលមកដល់ឆ្នាំ67គឺនៅក្នុងសម័យឆ្នាំ60ហ្នឹងគឺមានសេចក្តីសម្រេចឬក៏មានកំណត់ហេតុគឺបានបញ្យល់យ៉ាងច្បាស់លាស់នៅពេលហ្នឹងគឺបញ្ជាក់ច្បាស់ថាគឺគេបានបំបត្តិឬក៏បោះបង់ចោលនៅអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅពេលដែលបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារៀបចំរខន្ធិកៈឬក៏នៅពេលដែលមានសង្គ្រាមស៊ីវិលគឺនៅពេលនោះអធិបតេយ្យរបស់វៀតណាមបានថយចុះយ៉ាងខ្លាំងហើយនៅពេលនោះគឺចលនាកម្ពុជាគឺហាក់ដូចជាចលនាស្វ័យយ័តឬក៏ឯករាជ្យមួយដែលគ្រាន់តែមានការសហការជាមួយវៀតណាមបន្តិចហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺព្យាយាមផ្តាច់ខ្លួនចេញពីចលនាវៀតណាមសុខ
ប្រធានសូមអរសំណួរ
ដោយឡែកបើតាមលោកនេធត្រាមេធាវីការពារក្តីឲ្យជន់ជាប់ចោតទាំង3ក្រុមមានពេលវេលា2ថ្ងៃកន្លះដើម្បីធ្វើការចោតសួរទៅលើអ្នកជំនាញលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler លោក David Chandler អ្នកជំនាញការអាមេរិកពីបញ្ហាខ្មែរក្រហមបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាឃីវសំផនមានមុខតំណែងខ្ពស់ជាងគេបំផុតក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យរបស់ពួកខ្មែរក្រហមយោងទៅដល់ការចែងរបស់ធម្មនុញ្ញរបស់របបខ្មែរក្រហមធម្មនុញ្ញនោះបានចែងថាមុខតំណែងគណៈប្រធានរដ្ឋឬប្រមុខរដ្ឋគឺជាតួនាទីដឹកនាំខ្ពស់ជាងគេបង្អស់ក្នុងចំណោមមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមលោក David Chandler បញ្ជាក់ថាតួនាទីដឹកនាំក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមមិនបង្ហាញពិតប្រាកដអំពីអំណាចរបស់បុគ្គលកាន់កាប់តួនាទីនោះទេលោកបញ្ជាក់យ៉ាងដូចនេះដោយឆ្លើយនឹងសំណួររបស់មេធាវីរបស់ Khieu Samphorn គឺលោកកុងសំអនលោកសាស្ត្រាចារ្យ David Chandler បានលើកឡើងថាលោកបានលើកពីកេរ្តិ៍ឈ្មោះដ៏ល្អរបស់លោកឃីវសំផនដែលថាលោកគឺជាមនុស្សស្អាតស្អំលោក David Chandler បានធ្វើសក្ខីកម្មនៅអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាចាប់តាំងពីថ្ងៃទី18ខែកក្កដាឆ្នាំ2012តាក់ទងប្រវត្តិនៃបកកុម្មុយនីសកម្ពុជារចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខ្មែរក្រហមទំនាក់ទំនងការងារក្នុងរបបខ្មែរក្រហមរួមនឹងទួលនីតិមួយចំនួនរបស់ជនជាប់ចោតការកំណត់ខ្មាំងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាដើមលោកបានឆ្លើយនឹងសំណួររបស់មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោកនួនជាតកតងនឹងការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់អាមេរិកមកលើទឹកដីកម្ពុជាផងដែរ
តើលោកអាចប្រាប់ខ្ញុំដោយសង្ខេបប្រហែលជា2នាទីអំពីការទម្លាក់គ្រាប់បែករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជាដែលកើតឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1970ឬក៏បន្ទាប់មកទៀតនោះឬក៏មុនឆ្នាំ70នោះក្នុងឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកហើយខ្ញុំមានសញ្ជាតិ2ហើយខ្ញុំជាបញ្ញវន្តអ្នកសរសេរនៅកម្ពុជាទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970នោះខ្ញុំដឹងថាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកដោយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺតែមានគ្រាប់បែកជាច្រើនត្រូវបានទម្លាក់ពេលនោះអាមេរិកកាំងមិនបានធ្វើសង្គ្រាមទេហើយខ្ញុំបានអានជាច្រើនដែលខ្ញុំគិតឃើញថាជាសម័យកាលដ៏ខ្មៅងងឹតដែលប្រព្រឹត្តនៅបរទេសហើយខ្ញុំសូមជម្រាបថាក្នុងបរិបទនេះខ្ញុំជាពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងស្មោះត្រង់នឹងប្រទេសខ្ញុំមិនបោះបង់ទេខ្ញុំយល់ថានេះជាអំពើមួយមិនល្អទេដែលអាមេរិកប្រព្រឹត្តនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះនោះផលប៉ះពាល់នៃការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើចលនាខ្មែរក្រហមនោះគេបានពិភាក្សាយ៉ាងលម្អិតគឺថាជាមានទស្សនៈផ្ទុយគ្នាយ៉ាងច្រើនថាគ្រាប់បែកហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យប្រជាជនខ្មែរចូលខ្មែរក្រហមឬក៏ឲ្យគេរត់ជៀសមកភ្នំពេញក្នុងករណីពីរនេះគឺថាគេពិភាក្សានៅក្នុងបទសម្ភាសនៅក្នុងឆ្នាំ1980គឺថាมันមាន ព័ត៌មានផ្សេងៗទេប៉ុន្តែខៀវសំផាន់មិនធ្វើអ្វីឲ្យគេបានប្រសាឡើងទេគឺកងទ័ពរបស់គេនៅរឿងមុំគាត់ថាកងទ័ពមិនទទួលការរងគ្រោះនឹងទេនេះជាសម្ដីរបស់ខៀវសំផាន់គឺខ្មែរក្រហមកងទ័ពរបស់គេនៅខ្លាំងដដែលយើងមិនដឹងអំពីចំនួនមនុស្សស្លាប់និងរបួសទេនៅក្នុងខាងកងទ័ពខ្មែរក្រហមយើងដឹងថាសមត្ថភាពរបស់គេក្នុងការដណ្ដើមយកភ្នំពេញគឺថាពន្យាពេលបាន2ឆ្នាំហើយរីឯក្រសួងការបរទេសរបស់អាមេរិកមួយចំនួនគឺថាគេប្រឆាំងគឺថាគេអាចយល់ថាបើនៅទម្លាក់គឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យកុម្មុយនីសអាចដណ្ដើមប្រទេសវៀតណាមឬក៏ស្រុកខ្មែរបានដូច្នេះមានការពន្យល់ជាយុទ្ធសាស្ត្រនៅទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហើយខ្ញុំអ្វីជាយោបល់របស់ខ្ញុំនឹងគឺថាជាសម័យកាលគួរឲ្យខ្មាស់អាតគួរឲ្យខ្មាស់អៀនរបស់ប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមិនមែនប្រវត្តិសាស្ត្រសម្រាប់អាមេរិកខាងទេគឺថាសម្រាប់កម្ពុជាក៏ដូចនោះដែរត្រូវរងគ្រោះនោះបាទ
បើតាមលោកនេធត្រាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់អ្នកជំនាញនឹងផ្ដល់នូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើនទាក់ទងនឹងអ្វីដែលបានកើតឡើងពិតប្រាកដនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបន្ថែមពីអ្វីដែលភាគីពាក់ព័ន្ធនានាបានលើកឡើងនៅក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនឹងការស្ដាប់សក្ខីកម្មពីសំណាក់សាក់សីដែលមិនដឹងរដ្ឋវេនីនឹងការថ្លែងផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់ជនជាប់ចោតនាពេលកន្លងមកនេះគឺជាអ្វីដែលតុលាការបាននឹងកំពុងធ្វើដើម្បីស្វែងរកការពិតនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់លោក David Chandler បានបញ្ចប់នៅរសៀលថ្ងៃទី25ខែកក្កដាឆ្នាំ2012បន្ទាប់ពីការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាស្ត្រាចារ្យ David Chandler ប្រវត្តិវិទូផ្នែកប្រវត្តិសាស្ត្រនៃរបបខ្មែរក្រហមបានបញ្ចប់សាក់សីថ្មីមួយរូបទៀតដែលត្រូវបានកោះហៅឲ្យមកធ្វើសក្ខីកម្មក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីក្នុងសំណុំរឿង002លោករចំទុនហៅភីភួនជាជនជាតិចារាយមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តរតនគិរីដែលជាអតីតអ្នករត់សម្បត្តិឲ្យលោកអៀងសារីនិងប៉ុលពតនៅក្នុងសម័យតស៊ូសាក់សីរចំទុនអះអាងថាលោកបានរត់សម្បត្តិយកទៅឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំភូមិភាគផ្សេងៗទៀតដោយនាំយកសម្បត្តិពីប៉ុលពតទៅឲ្យតាម៉ុកសៅភឹមជាដើមព្រះរាជអាជ្ញាក៏បានចោទសួរសាក់សីផងដែរពីព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតទាក់ទងនឹងជនជាប់ចោទអៀងសារីខៀវសំផននួនជាព្រមទាំងព័ត៌មានទាក់ទងនឹងការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីប្រជុំជននានាក្រោយខ្មែរក្រហមរំដោះប្រទេសបាន
នេះជាកម្មវិធីជំនុំជម្រះក្តីខ្មែរក្រហមដែលមានការពិភាក្សាផ្ទាល់នៅរៀងរាល់ថ្ងៃប្រហ័សជូននេតិសំណួរចម្លើយជុំវិញការជំនុំជម្រះក្តីមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងបានស្ដាប់នៅការសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលលោកលីចន្ទថាបានរៀបចំជូនខាងដើមឥឡូវនេះយើងវិលមករកកិច្ចពិភាក្សានៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយវិញម្ដងហើយដែលវាគ្មិនរបស់យើងថ្ងៃនេះដូចដែលបានជូនគឺលោកនេតភេត្រាមន្ត្រីនាំពាក្យសាលាក្តីខ្មែរក្រហមបាទសូមជំរាបសួរលោកភេត្រាម្ដងទៀតបាទ
បាទសូមជំរាបសួរហើយសូមជំរាបសួរដល់ប្រិយមិត្តដែលកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីនេះបាទ
បាទសូមអរគុណបាញ់មិញគឺថាសេចក្តីរាយការណ៍ដែលយើងសង្ខេបអំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានកើតឡើងនៅឯតុលាការគឺយើងឃើញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការផ្ដល់សក្ខីកម្មរបស់សាក់សីជំនាញដែលជាអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រនៅក្នុងការដែលផ្ដល់សក្ខីកម្មនេះយើងចាប់អារម្មណ៍ដែរលោក David Chandler ដែលគាត់បានលើកឡើងថានៅក្នុងចំណោមជនជាប់ចោតទាំងអស់នោះគឺក្នុងនោះគឺមានលោកខៀវសំផនគាត់មានតួនាទីសំខាន់ជាងគេក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងហើយតួនាទីរបស់អ្នកទាំងនោះគឺថាមានភាពលាក់បាំងតើត្រង់នេះតុលាការលោកយល់ថាយ៉ាងណាដែរចំពោះការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនោះបាទសូមជឿលោកភេត្រាមែន
បាទសូមអរគុណហើយតាក់ទងជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកជំនាញនេះគឺជាការថ្លែងឡើងដែលជាការយល់ឃើញរបស់គាត់តាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវកន្លងមករបស់គាត់នៅលើរបបខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងរចនាសម្ព័ន្ធឋានៈដឹកនាំផ្សេងៗដែលមាននៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនេះ ហើយត្រង់ថាតើអ្វីដែលជាទួលនីតិពិតរបស់លោកឃីវសំផនដែលលើកឡើងដោយអ្នកជំនាញនោះថាតើវាជាការពិតឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺស្ថិតនៅលើចៅក្រមដែលជាអ្នកកំណត់ហើយជាអ្នកស្ដាប់នៅការលើកឡើងរបស់ភាគីផ្សេងៗទៀតមិនមែនត្រឹមតែអ្នកជំនាញគាត់លើកប៉ុណ្្នឹងគឺចៅក្រមគាត់អាចនឹងទទួលយកហើយយកជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៅក្នុងការសម្រេចនោះទេគឺមិនទេគឺគាត់ស្ដាប់ទាំងអ្នកជំនាញទាំងអ្នកសាកសីហើយទាំងខ្លួនជន់ជាប់ចោតខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងការបញ្យលអំពីទួលនីតិរបស់គាត់ដូច្នេះអ្វីដែលជាការសម្រេចថាតើលោកឃីវសំផនពិតជាមានទួលនីតិខ្ពស់នៅក្នុងនឹងមានអំណាចឬមួយក៏មិនមានអំណាចនោះគឺអាស្រ័យទៅលើការផ្ដោតសក្ខីកម្មរបស់ភាគីផ្សេងៗហើយចុងក្រោយគឺជាការសម្រេចរបស់ចៅក្រមបាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកអ្នកភត្រាហើយជាបន្តទៀតនេះខ្ញុំចង់ដឹងថារាល់ការឆ្លើយរបស់ David Chandler ចានៅក្នុងតឡាកាលោកយល់ឃើញយ៉ាងណាចំពោះការផ្ដល់សកម្មភាពរបស់លោកដោយប្រើពាក្យដូចជាខ្ញុំគិតថាឬក៏យល់ថានៅក្នុងសវនាការតាហើយតើអាចយកជាការបានទេចំពោះសកម្មភាពដែលហាក់ដូចជាសន្មត់យ៉ាងនេះចា
ខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថានៅក្នុងការនីតិវិធីនៃដំណើរការសវនាការហើយនឹងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីគឺមាន2គឺទី1ការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់សាក្សីដែលបានឃើញដោយផ្ទាល់នៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះហើយនឹងការស្ដាប់សក្ខីកម្មរបស់ដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរបស់ជនជាប់ចោតអញ្ចឹងភាគីទាំងនេះគឺគាត់មិនមានសិទ្ធិនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ពាក្យថាខ្ញុំគិតថាឬមួយក៏ខ្ញុំយល់ថាឬមួយក៏អីទេគឺជាបែបចម្លើយដែលឧបមាវិធីឬមួយក៏ជាការស្មានដូច្នេះគឺអង្គសាវនាការជាបានហាមឃាត់ចំពោះសំណួរក៏ដូចជាចម្លើយដែលកើតឡើងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងតកតងជាមួយនឹងអ្នកជំនាញគឺជារឿងដ៏ឡែកអ្នកជំនាញគាត់គឺជាអ្នកដែលធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវស៊ីជម្រៅតកតងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដូច្នេះអ្នកជំនាញគាត់អាចមានសិទ្ធិនៅក្នុងការបញ្ចេញយោបល់តាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហើយដូច្នេះហើយបានជាភាគីផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងតុលាការបានស្នើសុំសួរយោបល់របស់គាត់ថាតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចតើលោកគិតយ៉ាងម៉េចអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះហេតុអីបានជាមានការជម្លៀសប្រជាជនឬមួយក៏ហេតុអីបានជាមានការទម្លាក់គ្រាប់បែកឬមួយក៏អីជាដើមនេះគឺជាការបញ្ចេញនៅទស្សនៈក៏ដូចជាការយល់ឃើញរបស់គាត់ដែលកើតចេញអំពីការសិក្សាស្រាវជ្រាវដូច្នេះការប្រើប្រាស់ពាក្យថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ថារបស់អ្នកជំនាញនៅក្នុងដំណើរការសាវនាការគឺមិនមានបញ្ហានោះទេលើកលែងតែភាគីដែលពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ដូចជាដើមម្ដងឬមួយក៏ភាគីព្រះរាជអាជ្ញាឬមួយក៏អីផ្សេងៗដែលលើកឡើងជារបៀបសំណួរឧបមាវិធីឬមួយក៏ការនិយាយដោយស្មានដោយប៉ាន់ស្មានដែលមិនមែនជាការពិតដែលខ្លួនដឹងដោយផ្ទាល់នោះគឺអានេះគឺជាការហាមឃាត់បាទប៉ុន្តែជាអ្នកជំនាញមិនទេបាទ
ចា៎សូមអរគុណបាទ
តើលោកអ្នកនាងមានចំណាប់អារម្មណ៍រឿងខ្មែរក្រហមទេហើយចង់បញ្ចេញមតិយោបល់ជុំវិញអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាទេសូមទូរស័ព្ទមកកាន់លេខ092 92 92 80 092 92 92 81 097 82 82 918និង097 82 82 919
បាទសូមអរគុណយើងបន្តនៅកិច្ចពិភាក្សាគ្នាបន្តិចទៀតអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាគឺការផ្ដល់សេចក្ដីកម្មរបស់លោក David Chandler មិនមែនលោកភេត្រាបានបញ្ជាក់ជូនឯពពន់ជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់ពាក្យដែលថាខ្ញុំគិតថាខ្ញុំយល់ថាអីហ្នឹងគឺថាសម្រាប់សាក់សីដែលជាអ្នកជំនាញជាអ្នកប្រវត្តិវិទូអីគឺថាវាមានបញ្ហាណាអញ្ចឹងយើងចង់ដឹងបន្តិចទៀតថាតើសេចក្ដីកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងវាមានគុណតម្លៃកម្រិតណាដែរបាទ
បាទសេចក្ដីកម្មរបស់លោក David Chandler នេះគឺមានគុណតម្លៃខ្ពស់បន្ថែមពីអ្វីដែលយើងបានស្ដាប់កន្លងមកដែលសិក្ខាកម្មនេះគឺផ្ដល់ដោយដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីរបស់សាក់សីដែលគាត់ធ្លាប់ចូលរួមដោយផ្ទាល់ហើយនឹងជន់ជាប់ចោតមានន័យថាយើងស្ដាប់អំពីការលើកឡើងរបស់រឿងរ៉ាវផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងដំណើរការសាវនាការអញ្ចឹងជន់រងគ្រោះគាត់លើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវដែលកើតឡើងចំពោះគាត់ហើយនឹងការជួបដោយផ្ទាល់ចំណែកឯសាក់សីគឺគាត់លើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានជួបផ្ទាល់ដែរ ហើយជន់ជាប់ចោតក៏គាត់លើកឡើងអំពីបញ្ហាដែលគាត់បានធ្វើដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺភាគីទាំង3នេះគឺលើកឡើងអំពីរឿងរ៉ាវផ្សេងៗគ្នាចំណែកឯអ្នកជំនាញគឺគាត់មើលទូលំទូលាយនៅក្នុងដំណើរការនៃរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះអញ្ចឹងគឺគាត់បានវិភាគអំពីហេតុផលវិភាគអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងហ្នឹងថាតើរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងវាត្រូវតែមានហេតុផលហើយអញ្ចឹងគឺអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវគាត់ធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវដើម្បីស្វែងរកហេតុផលច្បាស់លាស់អញ្ចឹងការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់លោក David Scheller នៅប្រមាណថ្ងៃកន្លងមកនេះរយៈពេល5ថ្ងៃគឺជាព័ត៌មានមួយគឺជាដំណើរការនៃការផ្ដល់សិក្ខាកម្មមួយដែលយើងដែលសាវនាកាទទួលបាននៅព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមពីលើអ្វីដែលដើមម្ដងរដ្ឋប្រវេណីបន្ថែមទៅលើជន់ជាប់ចោតបន្ថែមទៅលើសាកសីដែលគាត់បានថ្លែងនៅក្នុងរឿងរ៉ាវទាំងអស់ហ្នឹងនៅការជួបនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមអញ្ចឹងគុណតម្លៃរបស់សិក្ខាកម្មរបស់លោក David Scheller នឹងបង្កើនថែមទៀតនៅប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាពន្លឺនៃការរកស្វែងរកការពិតហើយនឹងយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះពីព្រោះក្នុងនាមជាអ្នកជំនាញហើយគាត់ត្រូវបានគេទទួលស្គាល់ពេញពិភពលោកដូច្នេះអ្វីដែលគាត់មានប្រសាសន៍អ្វីដែលជាស្នាដៃរបស់គាត់គឺអាចនឹងជួយបំពេញបន្ថែមនៅអ្វីដែលជាកង្វះខាតក៏ដូចជាបន្ថែមនៅព័ត៌មានទាំងឡាយដែលតាក់ទងជាមួយនឹងរបបខ្មែរក្រហមតាមរយៈការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់គាត់បាទ
ចា៎សូមអរគុណលោកនេតភត្រាហើយលោកបន្ទាប់ពីលោក David Scheller បានផ្ដល់សិក្ខាកម្មហ្នឹងគឺមានជនជាតិដើមភាគតិចយើងមករូបអញ្ជើញមកពីតំបន់ភូមិភាគឥសានហ្នឹងបានផ្ដល់សិក្ខាកម្មដែរចាអញ្ចឹងចង់ជំរាបសួរលោកថាតើសិក្ខាកម្មដែលផ្ដល់ដោយលោកចរមទុនហៅភីភួនដែលជាជនជាតិចរាយហ្នឹងអាចបញ្ជាក់ពីការទទួលខុសត្រូវរបស់ជនជាប់ចោតណាហើយឬនៅចា
បាទការផ្ដល់សិក្ខាកម្មរបស់លោករជំទុនគឺគាត់ជានិរសាររបស់ពលពតហើយជាអ្នករត់សម្បត់ផងនោះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃការបង្ហាញអំពីទិដ្ឋភាពរួមនៃអ្វីដែលគាត់បានឃើញបានជួបប្រទះហើយនឹងបានធ្វើដោយផ្ទាល់នៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការចូលបដិវត្តហើយបើតាមពិតទៅគឺលោករជំទុននេះគឺគាត់បានចូលបដិវត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1963មកម្លេះហើយគាត់បានស្ថិតនៅជាមួយនឹងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមនឹងជាច្រើនឆ្នាំហើយអញ្ចឹងគឺគាត់បានដឹងរឿងរ៉ាវរាប់តាំងពីការប្រជុំរាប់តាំងពីការផ្លាស់ទីពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយផ្សេងផ្សេងទៀតដែលមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមបានធ្វើអញ្ចឹងគឺគាត់ជាសាក្សីរស់មួយអំពីរឿងរ៉ាវនិងអំពីព័ត៌មានដែលស្និទ្ធជាមួយនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលពេលនោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅគឺគាត់មិនសូវជាបានទទួលអារម្មណ៍ទទួលដឹងអំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងគឺសាវនាកានេះការស្ដាប់សិក្ខាកម្មរបស់លោករជំទុនដែលជាជនជាតិចរាយនេះគឺបានផ្ដល់នៅព័ត៌មានមួយផ្នែកទៀតអំពីថាតើនៅក្នុងអំឡុងពេលនៃការធ្វើបដិវត្តន៍ហ្នឹងតើមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនៅក្នុងចលនាតស៊ូហ្នឹងគាត់ធ្វើអីខ្លះគាត់ផ្លាស់ទីទៅកន្លែងណាហើយនៅពេលដែលរំដោះថ្ងៃ17មេសា1975ហ្នឹងតើពួកគាត់នៅកន្លែងណានេះគឺជាព័ត៌មានដែលតុលាការបានធ្វើការចោទសួរទៅលើពួកគាត់ទៅលើសាក្សីរូបនេះដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យបានព័ត៌មានហ្នឹងហើយគេនឹងចងក្រងអំពីរឿងរ៉ាវដែលតាក់ទងជាមួយនឹងចលនាខ្មែរក្រហមហ្នឹងបា
ទបាទសូមអរគុណបាទ
នីតិទស្សនៈមហាជនអំពីការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហម
បាទប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីយើងឃើញថារបបខ្មែរក្រហមដែលកាន់អំណាចនៅចន្លោះពីឆ្នាំ1975រហូតដល់ឆ្នាំ1979ហ្នឹងគឺថាបានបង្កឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមួយលានបាទ700,000នាក់ស្លាប់បាទដោយសារតែការធ្វើទរណកម្មផ្សេងៗដូចជាការបង្ខំឲ្យធ្វើការបាក់កម្លាំងហើយនឹងអត់អាហារជាដើមលោកនួនជាលោកអៀងសេរីនិងលោកខៀវសំផនគឺជាអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការស្លាប់នេះឬក៏យ៉ាងណាតើអស់លោកអ្នកដឹងថានៅក្នុងសំណុំរឿង002តឡាការចោតប្រកាន់ពួកគាត់ទាំង3រូបនេះពីបទអ្វីហើយតើតើមានដឹកនាំចំណាស់ទាំង3រូបហ្នឹងសមនឹងទទួលបទចោតប្រកាន់ដូចអ្វីដែលតឡាការបានចោតដែរឬក៏អត់អញ្ចឹងសូមស្ដាប់នៅមតិមហាជននៅគាត់ចាប់រំពីបញ្ហាទាំងអស់នេះបាទសូមជឿ
តឡាការបានចោតម៉ែក្រហមនៅទាំង3អ្នកហ្នឹងពីបទកាត់មនុស្សជាតិហើយនឹងកាត់សង្គ្រាមហើយនឹងបលាយភូសាបាទសមស្របហើយចោតចឹងចោត ឲ្យដាក់តួអស់មួយជីវិតការចំនួនហ្នឹង77ឲ្យវាយចោលអត់មានអនិតវិជារីហ្នឹងអត់មានសួររោទោសបីហ្នឹង
គេចោតតបតអូក្រិតធ្វើបាបប្រជាជនបលៃពូចសាសដែលអត់គិតខ្មែរគ្នាឯងសំព្រោះអីបានធ្វើបាបប្រជាជនខ្លាំងណាស់អ្នកណាក៏គេចាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរ
បាទសំណាស់ខ្ញុំពេញចិត្តហ្មងព្រោះវាធ្វើបាបប្រជាជនខ្លាំងណាស់បាទបាក់ណាស់អីធ្លាក់ឈាមប៉ុនប៉ុនមេដៃពីជើងណាធ្វើការពលកម្មស្ទើរស្លាប់ស្ទើររស់ហើយបានធ្វើអញ្ចឹងវាពេញចិត្តមកពេញណា
ធ្វើកតកម្មនៅប្លាយពូចសាបាទបាទសំហើយបងកាលពីជំនាន់នោះយើងដឹងស្រាប់ហើយវាសម្រាប់មនុស្សយើងអត់មានកាត់ក្តីកាត់ទេយុតិធរទេគឺសម្រាប់ស្រស់ស្រស់ហ្មង
កន្លងមកខ្ញុំបានតាមដានរហូតដែរមួយទៅលើបាត់អក្រិតកម្មសង្គ្រាមមួយទៅលើដែលបាត់អក្រិតកម្មមនុស្សជាតិមួយទៀតដែលប្លាយពូចសាខ្មែរពួកទាំង3នេះតាមប្រព្រឹត្តតែអំពើអក្រិតកម្មវាសំទទួលទោសពិតប្រាកដណាស់ឲ្យបើតាមការពុតដាក់ទោសឲ្យលឹះនឹងទៀតបានសំ
3ចំណុចហ្នឹងវាសំហើយដែលយើងកាត់ទោសដែលថាយើងវេទនីមិនស្គាល់ងាប់មិនស្គាល់រស់ព្រាត់ពីម៉ែព្រាត់ពីកូន
គឺបលាយពូជសាសន៍ហ្នឹងហើយធ្វើឲ្យសង្គ្រាមហើយធ្វើបាបមនុស្សជាតិខ្មែរយើងទាំងអស់ទូទៅហ្នឹងវេទនាទាំងចាស់ទាំងក្មេងទាំងអស់រងទុក្ខវេទនាព្រាត់ប្តីព្រាត់ប្រពន្ធជីដូនព្រាត់ចៅអញ្ចឹងវេទនាអត់ហូបបាយហូបស្អាតធ្វើការហួសកម្លាំងអញ្ចឹងយើងកាត់ទោសឲ្យវាសមឲ្យវានៅជាប់ឃុំឃាំងអស់មួយជីវិតត្រឹមត្រូវហើយពីដែលគេចោទប្រកាន់ហ្នឹងព្រោះយើងធ្លាប់ជួបមកគ្រប់គ្នាទាំងអស់ជាជនខ្មែរតើអ្នកដឹងហើយរស់នៅក្នុងការរងទុក្ខវេទនា3ឆ្នាំ8ខែតើដឹងអស់
គេបានចោតប្រកាន់ឧក្រិតកម្មប្រឆាំងមនុស្សជាតិឧក្រិតកម្មបលាយពូជសាសន៍និងឧក្រិតកម្មសង្គ្រាមសម័យហ្នឹងគាត់ធ្វើបាបប្រជាជនអត់មានសិទ្ធិអីដើរលេងខោអាវក៏គ្មានស្លៀកពាក់ហើយបាយក៏ហូបអត់គ្រប់គ្រាន់ដែរសមនឹងដាក់ទោសគាត
់ពួកគាត់ទាំង3រូបហ្នឹងគួរតែសមទទួលចោតទាំង3ចំណុចហ្នឹងព្រោះវាជំនាន់នោះវាធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋខ្លាំងណាស់ដែលអត់មានគិតអ្វីទាំងអស់ហើយតាប្រជាពលរដ្ឋខុសយកទៅសម្លាប់ចោល
ខ្ញុំមិននិយាយទាំងសមទេហួសពីសមទៅទៀតពួកគាត់ធ្វើបាបវាខ្លាំងណាស់ធ្វើបាបតាំងពីបង្អត់តាំងពីប្រើមិនអោយហូបតាំងពីប្រើអត់មានស្គាល់យប់ក៏ថ្ងៃនោះបានថាវាមិនត្រូវតាហួសនឹងទៀតមកល្អបានសមខ្ញុំបានជាប់គុកខ្មែរក្រហមនឹងអស់រយៈ4ខែទៀតនោះនិយាយរួមមកត្រូវថាពួកហ្នឹងគឺពួកបលាយពូជសាសហ្នឹងហ្មងពូជសាសខ្មែរឯងហ្នឹងហ្មងហ្នឹងបាទ
បាទប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីមិត្តទាំងអស់នេះគឺថាជាការបញ្ចេញនូវមតិយោបល់និងទស្សនៈនៃការយល់ឃើញហើយនឹងជាពិសេសគឺថាពួកគាត់បានឆ្លងកាត់នៅបទពិសោធន៍ក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមគឺថាលោកហាក់ដូចជានៅមានការឈឺចាប់ចំពោះទង្វើដែលបានប្រព្រឹត្តដោយមានដំណំជាន់ខ្ពស់និងអ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់នៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហើយដោយសារតែគាត់បានតាមដាននៅដំណើរការតឡាការផងអញ្ចឹងគាត់ចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងសូមងាកទៅលោកភេត្រាតើលោកភេត្រាមានចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងដូចម្ដេចចំពោះការលើកឡើងរបស់មហាជនយើងខាងដើមវិញមិញមែន
បាទសូមអរគុណហើយសូមអរគុណបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលបានបញ្ចេញទស្សនៈយ៉ាងល្អល្អនេះហើយជាការពិតគឺអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហជីវជាតិនេះគឺមិនមែនជាតឡាការដែលកាត់ទោសទៅលើអ្នកចោលលួចមាន់2ឬមួយក៏ចោលលួចគោមួយទេគឺជាការតឡាការមួយដែលបង្កើតឡើងនៅក្នុងការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើចង្កោមនៃក្រមមេដឹកនាំនៃរបបមួយហើយជាអ្នកដែលត្រូវបានគេចោទប្រកាន់អំពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះមិនមែនឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្សម្នាក់ឬមួយក៏ឧក្រិដ្ឋកម្មសម្លាប់មនុស្ស2-3នាក់ទេគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មបលៃពូជសាសគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលមានន័យថាចង់ផ្ដាច់ផ្ដិលនៅពូជសាសមួយ
បាទ
ឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិទាំងមូលតែម្ដងមិនមែនតែប្រជាជនខ្មែរទេហើយយើងនិយាយអំពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិមានន័យថាតើមនុស្សជាតិគាត់ត្រូវការអីគាត់ត្រូវការអាវគាត់ត្រូវការគោរពសាសនាគាត់ត្រូវការផ្ទះសម្បែងគាត់ត្រូវការទ្រព្យសម្បត្តិគាត់ត្រូវការដើរហើរដោយសេរីត្រូវការនិយាយដោយសេរីផ្សេងៗប៉ុន្តែនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមយើងឃើញថា មិនមានសិទ្ធទាំងអស់នេះទេអញ្ចឹងគឺបានជាតឡាការធ្វើការចោតប្រកាន់ប្រឆាំងទៅនឹងមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមជាន់ខ្ពស់នេះពីឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលគាត់រំលោភទៅលើច្បាប់សង្គ្រាមឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឡាយពូជសាសន៍ដែលគាត់ប្រឆាំងជាមួយនឹងសម្លាប់ផ្ដេចផ្ដិលពូជសាសន៍របស់ជនជាតិចាមូស្លីមហើយនឹងជនជាតិវៀតណាមអញ្ចឹងគឺឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺតឡាការកំពុងតែធ្វើការងារនឹងហើយមនុស្សចំនួនប្រមាណចន្លោះពី1លាន7សែនទៅ2លាន2សែននាក់ត្រូវបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដោយការសម្លាប់ដោយការអត់អាហារដោយការខ្វះថ្នាំសង្កូវព្យាបាលអីផ្សេងៗគឺទាំងអស់នេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មធ្ងន់ធ្ងរណាស់ហើយតុលាការដែលយើងបាននឹងកំពុងតែបើកសវនាការនេះគឺមិនមែនត្រឹមតែរកយុត្តិធម៌សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅសម្រាប់អ្នកដែលជន់រងគ្រោះដែលរួចរស់មានជីវិតជាជនជាតិខ្មែរទេគឺជាការស្វែងរកយុត្តិធម៌មួយសម្រាប់ឲ្យមនុស្សជាតិទាំងមូល
ចា
៎បាទ
សូមអរគុណលោកភត្រាហើយជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងប្រិមិត្តព្រោះថាលោកបានទទួលសារមកកាន់កម្មវិធីយើងហើយហើយក្រុមការងារនឹងក៏បានភ្ជាប់ជូនឲ្យដែរចា៎សូមជម្រាបសួរលោកពូសំអនចា៎
បាទជម្រាបសួរ
លោកអ៊ំអញ្ជើញពីខាងណា
ពីស្រុកស្ដេចខេត្តទីវែងបា
ទចាអរគុណហើយលោកអ៊ំមានសំណួរអ្វីអាចសាកសួរមកលោកនេតភត្រាបានសូមអញ្ជើញចា
បាទខ្ញុំមានសំណួរមួយចង់សួរលោកនេតភត្រាលោកនួនជាគាត់បាយជាទៅលើអាមេរិកកាំងតម្លាក់ក្របបាយលើទឹកដីកម្ពុជាហើយយួនឈ្លានពានយកទឹកដីកម្ពុជាអញ្ចឹងនិយាយថាពីរបប3ឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃហ្នឹងវាពិតមែនហើយប៉ុន្តែខេត្តអីបានជាលើកកាត់កម្ពុជាទូរដ្ឋឯងព្រមទាំងកងទ័ពផងយកទៅកាត់យកទៅសម្លាប់អញ្ចឹងដល់តកន្លែងណាអីទៅលើកយកពីជួនឈ្លានពានទៅវិញគាត់ឲ្យគាត់ទៅទទួលស្គាល់នៅការពិតអ្វីដែលគាត់បានដាក់ផែនការឲ្យគេកាប់សម្លាប់វិជានារីវិជាជនខ្មែរយើងនៅលើទឹកដីកម្ពុជាហ្នឹងឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់ការពិតទៅគាត់ហ្នឹង
ចា៎
ហើយខ្ញុំគិតថាណែសាលាទឹកដីខ្មែរក្រហមនេះគឺជាអសត្រីសម្រាប់ព្យាបាលជាពលរដ្ឋក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងមូលដែលរងការគ្រោះថ្នាក់ជាដំបៅអតីតកាលឡើងដើម្បីជួយគាត់មានការជឿចាប់យកបងប្អូនកូនចៅស្ពុកស្ដាយយកទៅកាប់សម្លាប់ដោយសារការសម័យនោះ
ចា
៎អញ្ចឹងយើងខ្ញុំចង់ដឹងថាសម្រាប់លោកអ៊ំដែលបានឆ្លងកាត់ហើយហើយបានតាមដានស្ដាប់បានមើលនៅទូរទស្សន៍ខ្លះផងហើយបានដឹងពីដំណើរការរបស់តុលាការនឹងលោកអ៊ំបានមានប្រសាសន៍ថាពេញចិត្តហើយហើយតុលាការជាឧសុតដែលអាចជួយព្យាបាលផ្លូវចិត្តបានសម្រាប់លោកអ៊ំតាល់លោកអ៊ំបានធូរចិត្តកម្រិតណាដែរទៀតរហូតមកដល់ពេលនេះ
ខ្ញុំចិត្តណាចំនួនខំដែរហើយដោយសារតែលោកខាងអេវហើយដូចលោកសារភាពទទួលស្គាល់នៅការពិតរបស់គាត់ហើយដែលគាត់បានធ្វើតែចំណែកលោកមានជាយូរីជាពីផាន់ទៅគាត់អត់ទទួលការពិត
ហ
ើយជាយើងយកយូរឈានទៀនយកមកនិយាយទឹកដីកម្ពុជាដូចវាអត់ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ល
ោក
ចាអរគុណលោកអ៊ំហើយបើតាមដែលលោកអ៊ំមានប្រសាសន៍ហ្នឹងថាជនជាប់ចោតហ្នឹងឃើញថាគាត់ចាស់ហើយដែរអញ្ចឹងថាតើក្នុងនាមលោកអ៊ំជាប្រជាប្រដ្ឋហ្នឹងយើងអាចអាហាសកម្មឲ្យគាត់បានទេព្រោះថាស្មារតីយើងនិយាយនេះដោយជាការពិតថាបើសិនជាតឡាការមិនកាត់ទោសគាត់ក៏ពួកគាត់ត្រូវតែស្លាប់ដែរអញ្ចឹងយើងគួរអាហាសកម្មឲ្យគាត់ដែរយើងថាពីរងាប់ដោយមិនការចងពីឬក៏យើងថាទម្លាក់អាវុធចោះដើម្បីយកបធម៌មកដាក់ខ្លួនអីអញ្ចឹងតើអាចធ្វើបានទេលោកអ៊ំចា
គឺមិនគឺរូបខ្ញុំដៃក៏ពួររត់ដដែលព្រោះថាការស្លាប់របស់ប្រជានារីហ្នឹងគឺមានគំនុំជ្រៅណាស់គឺចាប់ណាស់ខ្លោចឆ្នាណាស់ដែលគេអស់ដៃយកទៅវាយចោលទៅកាប់ចោលនៅមុខនៅផ្នែកអញ្ចឹងគេហៅនៅទីក្រុងពេញពេងខ្ញុំឃើញលោតពីលើឡានមកបាញ់គុំគេផ្ដាំដើមមួយ
ចា
បាទ
បាញ់គុំគេផ្ដាំដើមថាទូហើយលោកទូហើយហេតុអីយកខ្ញុំមកវាយចោលទៅទេហ្នឹងខ្ញុំមានទោសអី
នៅ3ត្បូងជាប់មួយបាទបាទអ៊ំបាទអរគុណអ៊ំដែលបានអញ្ជើញចូលរួមហើយចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាទាំងអស់នេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមជម្រាបលាអ៊ំប៉ុណ្ណឹងណាអ៊ំណាបាទបាទអ៊ំបាទបាទអរគុណជម្រាបលាយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតលពូកាន់នៅខាងខេត្តកំពង់ស្ពឺវិញម្ដងបាទលពូកាន់ជម្រាបសួរពូជម្រាបសួរ
លោក
បាទពូអញ្ជើញមានប្រសាសន៍ឲ្យលឿនតិចពូ
បាទបាទបាទចឹងខ្ញុំសូមសួរថាលួទីមួយសូមសួរថាសក្តិណដឹកនាំចំនួនខ្មែរក្រហមហ្នឹងមានពលពលហ្នឹងតើជនជាតិខ្មែរឬក៏ជនជាតិបរទេសបានមានសំឡាប់ខ្មែរអត់មានដែរចំណោះលោកគ្រូ
ចា
បាទបាទនឹងលួទីមួយលួទី2ចុះអ្នកប្រាថ្នាសំឡាប់ឬគល់ពុទ្ធសាសនាចោលរាល់ថ្ងៃណាប្រាថ្នាចតខាន់5ថាជាខ្មាំងថាជារបស់ជារបស់គួរឲ្យដល់ព្រឹងតាពុទ្ធដំណាក់ជាម៉ែអូតាជាដំណាក់ជាព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងហើយមិនក៏ប្រាថ្នាអត់រូបអត់វិញ្ញាណចតរូបវិញ្ញាណខ្លួនឯងថាខ្មាំងហើយហើយទៅជាអត់មានទូទៅវិញទៅជាមានឋានៈមានបុណ្យទៅវិញទៅ
ចា
ចង់ទូប៉ុណ្ណឹងបាន
អរគុណអញ្ចឹងចំពោះលោកពូមិនអាចថាអត់ទោសឲ្យគាត់បានទេឬយ៉ាងម៉េចចាព្រោះថាគាត់ចាស់ចាស់ហើយចាគាត់មិនអាចនៅយូរបានតទៅទៀតទេហើយគាត់មិនមែនជាជីវិតអមតៈដែរចា
អញ្ចឹងខ្ញុំអត់មានអត់ថាឲ្យគឺបាបឬក៏កាត់កគាត់ទីគាត់ចាស់ណាស់ហើយទុកឲ្យគាត់ស្លាប់ដោយតាមកម្មវាសនារបស់គាត់ទោះព្រោះគាត់ធ្វើល្អជួបល្អគាត់ធ្វើអាក្រក់ជួបអាក្រក់អញ្ចឹងណាគ្រូ
ចា
បាទសូមអរគុណពូបាទអរគុណច្រើនពូដែលបានចូលរួមហើយបានចាប់អារម្មណ៍អរគុណជំរាបលាពូជូនទៅលោកភេត្រាធ្វើការចាប់អារម្មណ៍ពីពូពូគាត់ដូចជាមិនមានសំណួរអីតាក់ទងទៅនឹងដំណើរការតឡាការផងបាទសូមជឿ
បាទសូមអរគុណហើយអ៊ំសំអនគឺតឡាការបាននឹងកំពុងតែធ្វើការងារនេះដើម្បីធ្វើម៉េចស្វែងរកការពិតមួយហើយនឹងយុតិធម៌ទាំងអស់គ្នាហើយយើងរងចាំមើលទាំងអស់គ្នាហើយខ្ញុំជឿថាពូប្រហែលជាខាងប្រស្ដាច់នេះបានមកខាងសាលាការនឹងយើងច្រើនដែរខ្ញុំជឿថាប្រហែលជាអាចពូស្ថិតនៅក្នុងចំណោមមនុស្សម្នាក់ដែលបានមកសាលាការដែរមើលទៅហើយតកតងជាមួយនឹងមកពីពូកាន់វិញគឺខាងកំពង់ស្ពឺថាតើឋានៈដឹកនាំខ្មែរក្រហមគាត់ជាជនជាតិខ្មែរឬមួយក៏ជាបរទេស
ចា
៎ខ្មែរសុទ្ធសាធណាលោកពូបាទគាត់ជាជនជាតិខ្មែរបាទហើយអញ្ចឹងអ្វីដែលគាត់បានប្រព្រឹត្តនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺទោះបីថាឥឡូវនេះគាត់មិនទាន់ត្រូវបានកំណត់ថាតើគាត់មានពិរុទ្ធភាពមានន័យថាមានទោសកំហុសចំពោះអ្វីដែលគាត់ចោទប្រកាន់ឬមួយក៏យ៉ាងម៉េចនោះគឺតឡាការបានធ្វើការចោទប្រកាន់គាត់នៅបទឧក្រិដ្ឋកម្មធំធំចំនួន3រួចមកហើយគឺទី1គឺឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមហើយនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មបលាយពូជសាសន៍ហើយឧក្រិដ្ឋកម្មនេះគឺជាឧក្រិដ្ឋកម្មដែលធំធំជាងគេអស់កំពូលហើយយើងមិញលោកតាដែលនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មិញនេះគាត់បានមានប្រសាសន៍ថាអីបើសិនជាមានឧក្រិដ្ឋកម្មទោសការចោទប្រកាន់លើសនឹងទៀតក៏កាន់តែល្អដែរខ្ញុំបានសូមជំរាបថាឧក្រិដ្ឋកម្មហ្នឹងគឺវាដល់កំពូលហើយគឺមានន័យថារោពាកដាក់លែងគ្មានហើយលោកអ៊ំបាទគឺការចោទប្រកាន់នេះហើយចំពោះការជំនុំជម្រះក្តីនៅក្នុងការស្វែងរកយុត្តិធម៌របស់តុលាការខ្មែរក្រហមនេះគឺយើងអត់មានប្រកាន់ថាគាត់ចាស់ឬមួយក៏គាត់ក្មេងទេការស្វែងរកយុត្តិធម៌គឺទោះបីជាគាត់ចាស់ឬមួយក៏ក្មេងក៏ដោយគឺត្រូវតែកាត់ទោសចំពោះអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តខុសនៅចំពោះទង្វើរបស់គាត់ពីព្រោះថានេះគឺជាការលុបបំបាត់នៅវប្បធម៌និទានភាពអញ្ចឹងទោះបីជាគាត់នៅរស់ប្រហែលឆ្នាំទៅទៀតហើយការកាត់ទោសរបស់គាត់លើសពីអ្វីដែលមានអាយុគាត់ដែលស្ថិតនៅនឹងគឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់គាត់អញ្ចឹងមិនមែនត្រឹមថាអីគាត់ចាស់ហើយយើងលើកលែងទោសឬមួយក៏អីអត់ទេគឺផ្លូវច្បាប់ត្រូវតែគោរពទាំងអស់គ្នា
ចា៎
អរគុណលោកភេត្រាបានបញ្ជាក់ពីបញ្ហានេះហើយខ្ញុំចង់សូមអនុញ្ញាតលោកបញ្ជាក់បន្តិចទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកិច្ចការងាររបស់លោកវិញម្ដងឃើញថាតាំងពីតឡាការចាប់ផ្ដើមដំណើរការមកហើយជាពិសេសគឺខាងលោកផ្នែកកិច្ចការងារសាធារណៈនឹងលោកតែងតែចុះទៅតាមមូលដ្ឋានជាច្រើនតំបន់ហើយបានជួបនឹងប្រជាពលរដ្ឋទាំងចាស់ទាំងក្មេងពួកគាត់គាត់មានការចាប់អារម្មណ៍ពីបញ្ហាតឡាការយើងចង់ដឹងថាតើគាត់មានការដូចថាផ្លាស់ប្ដូរអាយ៉ាបតយ៉ាងម៉េចចំពោះដំណើរការដែលគាត់ពេញចិត្តឬក៏មិនពេញចិត្តចំពោះបញ្ហាតឡាការនោះអាចថាចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរបាទ
បាទសំណួរនេះគឺជាសំណួរដែលមានសារៈសំខាន់ដែលយើងឃើញថាកាលពីមុនការបើកសវនាការលើក្នុងសំណុំរឿង001ប្រឆាំងទៅនឹងអតីតប្រធានគុកទួលស្លែងនៅក្នុងឆ្នាំ2009គឺប្រជាជនប្រមាណតែ 60% តែប៉ុណ្ណោះដែលពួកគាត់បានដឹងថាមានតឡាការកើតឡើង
បាទ
ក៏ប៉ុន្តែក្រោយអំពីការបើកសវនាការសំណុំរឿង001ហើយមានការផ្សព្វផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍វិទ្យុហើយនឹងកាសែតហើយនឹងការចុះដោយផ្ទាល់របស់មន្ត្រីតឡាការទៅកាន់ទីខេត្តនានានោះគឺប្រជាពលរដ្ឋអេរិយាបថ របស់ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះតុលាការនេះគឺមានការកើនឡើងអញ្ចឹងយោងតាមការធ្វើការស្ទង់មតិមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យច្បាប់ California Berkeley នៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានរកឃើញថានៅក្នុងចំណោមប្រជាជន1000នាក់ដែលគាត់បានធ្វើបទសម្ភាសន៍កាលពីឆ្នាំ2011នៅទូទាំងប្រទេសដែលយកមកពីសហគមន៍នានានៅក្នុងទូទាំងប្រទេសនេះគឺគាត់បានឃើញថាមានការប្រែប្រួលពី 50% ហ្នឹងមកដល់ 80% ជាងដែលគាត់បានដឹងថាមានតុលាការដើម្បីធ្វើការជំរុញជំរះក្តីលើអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមហើយនៅក្នុងនោះទៀតគឺ 80% គាត់ជឿថាតុលាការខ្មែរក្រហមនេះជាតុលាការមួយដែលឯករាជ្យហើយជាតុលាការមួយដែលមានទួនាទីនៅក្នុងការផ្សះផ្សាជាតិបង្រួបបង្រួមជាតិហើយនឹងផ្ដល់យុត្តិធម៌ជូនដល់ជនរងគ្រោះអញ្ចឹងមានន័យថាការយល់ឃើញរបស់បងប្អូនជាបរតគឺមានភាពទូលំទូលាយហើយមិនមែនត្រឹមតែបងប្អូនជាបរតដែលគាត់មានវ័យចាស់ទេគឺកុមារដែលរៀននៅសាលាវិទ្យាល័យក៏គាត់ស្គាល់ដែរគាត់ស្គាល់ថាតុលាការខ្មែរក្រហមមានហើយរហូតដល់ពីមុនមកបងប្អូនជាបរតប្រហែលជាគាត់អាចមានការលំបាកនៅក្នុងការអប់រំកូនកូនគាត់ថាតើមានរបបខ្មែរក្រហមឯអត់ប្រហែលជាអាចពិបាកនៅក្នុងការអប់រំគាត់ថាឲ្យជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមប៉ុន្តែឥឡូវនេះតាំងពីមានតុលាការមកគឺអិរិយាបថរបស់យុវជនជំនាន់ក្រោយក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគឺគាត់លែងប្រាប់ឪពុកម្ដាយឆ្លើយទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយរបស់គាត់ថាសម័យខ្មែរក្រហមឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាអត់មានបាយហូបមិនទៅប្រាប់ឪពុកម្ដាយថាទៅហូប hamburger ឬមួយក៏ទៅហូបកាទៀវឬមួយក៏អីទេពេលដល់អត់បាយនោះគឺអត់ទេគាត់ជឿថាមានរបបខ្មែរក្រហមហើយថាគ្មានអ្វីៗទេដែលបច្ចុប្បន្ននេះមានគឺមិនមានទេបាទគឺផ្ទុយស្រឡះទាំងអស់អញ្ចឹងគឺនេះគឺជាដោយសារតែតុលាការខ្មែរក្រហមកើតឡើងបានជាមានការស្គាល់និងការទទួលស្គាល់ថាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហើយផ្នែកកិច្ចការសាធារណៈរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមបានចុះទៅតាមខេត្តខណ្ឌនានាដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្ថែមទៀតជាមួយនឹងឯកសាររបស់ខ្លួនដែលមានជាមួយនឹងខ្សែភាពយន្តជាមួយនឹងពាក្យសម្ដីដែលយើងផ្ដោះផ្ដងជាមួយគាត់ដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យគាត់ចោទជាសំណួរហើយនឹងសួររបស់យើងនៅអ្វីដែលគាត់បានឆ្ងល់បាទ
សូមអរគុណចា៎ពេលវេលាក៏កាន់តែទៅមុខដែរហើយឥឡូវសូមជួបប្រិមិត្តយើងបន្តទៀតនៅកំពង់ចាមវិញម្ដងបាទច
ា៎លោកពុំមាសជំរាបសួរ
ជា
ជឿបាទចាអរគុណលោកពូសូមអញ្ជើញផ្ដល់ជាសំណួរឬមានច្បល់យ៉ាងណាក៏សូមអញ្ជើញចា
ខ្ញុំចង់សួរតាពីនេះខ្ញុំសួរថាខ្មែរក្រហមបានថាអាមេរិកជំរះគ្រាប់បែក B52
ចា
ហើយយួនឈានទៀនកម្ពុជាអានេះជារឿងពិភពលោកគេយកដល់ស្រែទេប៉ុន្តែថាមានជាយើងរីជាសម្ផនេះឲ្យទទួលស្គាល់ថាសម្រាប់ប្រជាជនមកនោះគឺយើងជាឪជាម៉ែគេនៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំចង់សួរបែបហ្នឹងហើយមួយទៀតខ្ញុំចង់សួរថាគាត់អាយុ8ជាងហើយគាត់ឲ្យគាត់ទៅតាមដូចជាខ្មែរគេថាឲ្យទៅតាមម៉ាជីវោទៅមានដូចបាន20ឆ្នាំទៀតទេអាយុ8ជាងហ្នឹង
ចា
បា
ទអញ្ចឹងជាយោបល់រអំថាទុកឲ្យគាត់ទៅតាមតំណាងរបស់គាត់ទៅមិនបាច់កាត់ទោសអីទេលោកអំណា
បាទគាត់នៅរស់បាន20ឆ្នាំទៀតទេអត់មានទេ
ចាអរគុណចាជំរាបលាសូមអនុញ្ញាតជួបមួយរូបទៀតចាខាងព្រៃវែងចាលោកសំអានជំរាបសួរ
បាទជំរាបសួរបង
ចាមានសំណួរអ្វីឬមានច្បាប់អីចង់ចូលរួមអញ្ជើញចា
បាទបាទជំរាបសួរលោកដេកត្រា
បាទជំរាបសួរបងបាទ
បាទខ្ញុំចង់សួរចេះបងចង់សួរថាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមគឺកាត់តែអ្នកទទួលខុសត្រូវកំពូលរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំសម័យប៉ុលពតសម័យខ្មែរក្រហមនោះទេ
អ្នកដឹកនាំខ្ពស់បំផុតចា
៎បាទហើយជាជនជាតិខ្មែរសាសនាទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំចង់សួរថាចុះបើសាលាក្តីខ្មែរក្រហមនឹងគាត់ធ្វើការស៊ើបអង្កេតធ្វើការកាត់ក្តីសួរអ្នកដែលដឹកអ្នកដែលទទួលខុសត្រូវកំពូលនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនឹងឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជនបរទេសឬក៏ប្រទេសណាមួយដែលជាអ្នកបញ្ជាឲ្យធ្វើសកម្មភាពអស់ទាំងនោះនៅក្នុងស្រុកខ្មែរតើកានសមត្ថកិច្ចរបស់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមអាចយកអ្នកទាំងនោះមកកាត់ក្តីបានដែរឬអត
់ចាអរគុណតែប៉ុណ្ណឹងទេលោក
ហើ
យចាជំរាបលាលោកចាអញ្ចឹងសូមជូនទៅលោកភក្ត្រាតែម្ដងសូមជឿចា
បាទសូមអរគុណលោកមាសមកពីខាងកំពង់ចាមហើយបងសំអានមកពីខាងព្រៃវែង គឺរឿងរ៉ាវនៃការលើកឡើងរបស់ជនជាប់ចោតនៅក្នុងសវនកម្មនេះគឺយើងបានឮគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយហើយអ្វីដែលជាការសម្រេចរបស់តុលាការគឺមិនទាន់ឈានទៅដល់ថាតើអ្វីដែលជារឿងពិតប្រាកដហេតុអីបានជាខ្មែរស្លាប់រាប់លានអ្នកនោះចេញជាមូលហេតុនៅឡើយទេគឺតុលាការកំពុងតែធ្វើការស្ដាប់នៅសក្ខីកម្មរបស់ភាគីផ្សេងៗហើយនឹងពិនិត្យមើលទៅលើអ្វីដែលមានឯកសារមានអញ្ចឹងគឺយើងនៅពេលខាងមុខដ៏ខ្លីនេះគឺយើងនឹងអាចនឹងមានសាលក្រមមួយដែលបញ្ជាក់នៅមូលហេតុពិតប្រាកដថាតើហេតុអីបានជាការជម្លៀសប្រជាជនហេតុអីបានជាមានការស្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងច្រើនរណោករណែលយ៉ាងនេះហើយហេតុអីបានជាមានការប្រហារជីវិតមនុស្សទៅតាមផ្លូវទៅតាមអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមនោះហើយតកតងជាមួយនឹងការដែលថាឲ្យគាត់តាមសមាជីវោឬមួយក៏អីនេះអានេះគឺជាការគិតរបស់អ៊ំការគិតរបស់បងប្អូនជាបរតខ្លះថែមទៀតក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាកិច្ចការតឡាការគឺយើងត្រូវធ្វើឲ្យមានការអនុវត្តច្បាប់ការគោរពច្បាប់អញ្ចឹងជនទាំងឡាយណាដែលមិនធ្វើការគោរពច្បាប់ទេគឺត្រូវតែប្រឈមមុខជាមួយនឹងការចោទប្រកាន់ហើយបញ្ជូនរឿងឲ្យទៅជំនុំជម្រះប្រឈមមុខជាមួយនឹងការជំនុំជម្រះក្តីពីតុលាការដើម្បីស្វែងរកខុសត្រូវហើយខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាគោលការណ៍របស់តុលាការគឺកាលណាដែលជនទាំងឡាយណាមិនទាន់ត្រូវបានតុលាការចេញសាលក្រមឲ្យស្ថាពរទេគឺជនទាំងឡាយនោះនៅតែមិនទាន់មានទោសនៅឡើយទេអញ្ចឹងអតីតមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលកំពុងតែប្រឈមមុខនេះក៏គាត់មិនទាន់មានទោសនៅឡើយដែរគឺរងចាំការសម្រេចជាចុងក្រោយបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សវនកម្មពីបងសំអានថាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់តុលាការតើយើងអាចធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើជនបរទេសអត់បើសិនជាគេរកឃើញថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធខ្ញុំបាទសូមជម្រាបថាដែនសមត្ថកិច្ចនេះគឺកើតចេញអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអង្គការសហប្រជាជាតិហើយក៏កំណត់ដោយច្បាប់ដែរអញ្ចឹងច្បាប់របស់តុលាការខ្មែរក្រហមកំណត់យ៉ាងម៉េចកំណត់ថាតុលាការនេះធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីតែទៅលើមនុស្សពីរចម្ពោះទេទី1ទៅលើអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងទី2ទៅលើមេដឹកអ្នកទទួលខុសត្រូវខ្ពស់នៅក្នុងអក្រិតកម្មធ្ងន់ធ្ងរដែលប្រព្រឹត្តឡើងនៅចន្លោះពីថ្ងៃ17មេសា75ដល់ថ្ងៃទី6មករា79តុលាការនេះគ្មានដែនសមត្ថកិច្ចនៅក្នុងការធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទៅលើប្រទេសឬមួយក៏ទៅលើជនបរទេសដែរអញ្ចឹងច្បាប់កំណត់យ៉ាងច្បាស់លាស់យ៉ាងដូចនេះហើយអញ្ចឹងគឺយើងអនុវត្តតាមនឹងអញ្ចឹងបើសិនជាគេស្រាវជ្រាវរកឃើញថាមានការជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបរទេសគឺគេមិនធ្វើការជំនុំជម្រះក្តីទេគេផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលជាអង្គហេតុផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលបានកំណត់នៅក្នុងច្បាប់បាទ
បាទសូមអរគុណយើងអាចបន្តទទួលប្រិមិត្តយើងតទៅទៀតហើយបន្ទាប់នេះគឺល្អមសួរនៅខាងខេត្តតាកែវបាទជំរាបសួរល្អមបាទបាទល្អម
អូនសែន
អូចា
អំសៀនចាអំសៀនណ
ាចា
បាទសូមអញ្ជើញបាទនៅតាកែវដែរទៀតណា
បាទករីវង
បាទខាងករីវងបាទអំអញ្ជើញមានប្រសាសន៍បាទមករយៈចុងក្រោយនេះលោកបានតាមដានដំណើរការសាលាក្តីនឹងយ៉ាងដិតដល់ដែរទេបាទ
មករយៈនឹងខ្ញុំបានតាមដានរឿងសាស័យនឹងជាពិតប្រកបទេបាទខ្ញុំមានសំណួរមួយសួរថាតាមមានសក្តិឈ្មោះណាក៏ដែលផ្ដល់សក្តិកម្មចំពោះលោកខៀវសំផនអ្វីខ្លះ
ចា
មួយហើយមួយទៀតតើខៀវសំផនមានតួនាទីអ្វីខ្លះក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបាទមានការមានជំនួសរបស់ខ្ញុំមានប៉ុណ្ណ
ឹងចានេះលោកអ៊ំចង់សួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងតែខៀវសំផនតែម្នាក់ទេលោកអ៊ំណា
បាទចាចាគាត់ជាគណៈប្រធានរដ្ឋហ្នឹងក៏សួរគាត់ដំណោះ
ចាអរគុណលោកអ៊ំ
ចាំទទួលជំនូនជាទៀត
ចាជំរាបលាលោកអ៊ំសុខសប្បាយចាសូមអនុញ្ញាតជួបចាពីខាងតកៅដដែលទេលោកអ៊ំសួរជំរាបសួរលោកអ៊ំ
បាទជំរាបសួរ
ចាអញ្ចឹងលោកអ៊ំមានបញ្ហាអីចង់លើកឡើងចា
សូមមានប្រសាសន៍លើតិចអ៊ំយើងខ្ញុំស្ដាប់អ៊ំសើបានច្បាស់បាទ
ខ្ញុំចង់មានសំណួរច្រើនណាបើនៅក្នុងប្រព័ន្ធស្បស្រាយពេលកាតូនោះវាមិនបានស្បស្រាយតាមវិទ្យុអីបានស្ដាប់ដូចមុនណាព្រោះពីមុនខ្ញុំនៅនំពេញដល់មកធ្វើចការនៅតកៅទៅវាស្ដាប់តាមវិទ្យុអត់មានចង់បានស្ដាប់ប្រព័ន្ធដូចជាប្រព័ន្ធ AM របស់វិទ្យុជាតិអីគួរតែផ្សាយបន្តផ្ទាល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានយល់ដឹងប៉ុន្តែក្នុងនោះក៏ខ្ញុំមានសំណួរងល់ណាស់ដែរ
ចា
៎បានចេញអ
ូចង់សួរសំណួរថាតើលោកនួនជាណែដែលគាត់អះអាងខ្ញុំធ្លាប់ឮម្ដងគាត់និយាយថាការសម្លាប់ខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងគឺជាយួនតែដែលខ្ញុំនៅតាមកោះតាកែវកំពង់ស្ពឺនេះគឺខ្ញុំអត់ដែលឃើញមានយួននេះមានយួនតែការគេចូលវាយឆ្នាំ70ហ្នឹងជួយវាយមែនតែដល់ពេលម្ដងហើយគឺអត់មានយួនណាទេមានតែខ្មែរនេះឯងក្នុងភូមិនេះឯងហ្នឹងចាប់យកទៅសម្លាប់ចោលយកទៅវាយចោលយកវះពោះយកថ្លើមយកប្រមាត់អីមកឆាទីដាក់ស្រាថាក់អីខ្ញុំឃើញស្ទាប់ណែតែម្ដងហើយអ្នកហ្នឹងគឺនៅរោគទៀតស្មៃហ្នឹងបច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺខ្ញុំឃើញជាក់ដែរមកអត់មានយួនណាមកសម្លាប់ទេហើយអញ្ចឹងទេលោកលួនជាហ្នឹងហើយខ្ញុំមិនចង់ទៅហៅទោះបីមិនកាត់ទោះគាត់បរាជជីវិតស្ដីក៏គាត់នៅរស់បានប្រមាណដែរប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យមុនដែលគាត់ស្លាប់ទៅនោះចង់ឲ្យមានឲ្យដឹងពីការពិតថាតើការសម្លាប់ខ្មែរនឹងមកពីមូលហេតុអីខ្មែរសម្លាប់ខ្មែរនេះឯងនេះហើយលោកខៀវសំផនក៏ធ្លាប់និយាយដែរការពីមិនទាន់កាត់ទោះគាត់ថាបើសិនជាតុលាការត្រូវការគាត់គាត់នឹងឆ្លើយបំភ្លឺការពិតទាំងអស់តែទីបញ្ចប់ទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺកិច្ចអត់មានឆ្លើយការពិតខ្ញុំមិនចង់ឲ្យពួកគាត់ស្លាប់ទៅហើយខ្មែរនៅប្រមាណលានអ្នកនៅតែអត់ដឹងការពិតដដែលអញ្ចឹងចង់ឲ្យតុលាការឲ្យដឹងថាឲ្យគាត់សារភាពមកថាការពិតនឹងការសម្លាប់ខ្មែរនេះឯងហ្នឹងដោយមូលហេតុអ្វី
ចា៎
សម្លាប់អ្នកដែលចេះដឹងសម្លាប់អ្នកនិយាយរួមគឺសម្លាប់ទាំងអស់ទាំងទីមូលប្រជាជនមូលដ្ឋានក៏សម្លាប់ដែរគណៈឃុំគណៈអេសខ្លួនឯងសម្លាប់គណៈឃុំមួយឡើងគណៈឃុំមួយទៀតមកសម្លាប់គ្នាបន្តកតុយនេះទៀតបើអញ្ចឹងគឺស្គាល់តែចង់ដឹងការពិតថាទោះបីមិនកាត់ទោសគាត់រហូតដល់អស់មួយជីវិតក៏គង់គាត់ស្លាប់ដែរ
ចា
៎មិនខ្ញុំមិនចង់ឲ្យគាត់ស្លាប់ទៅដោយអត់មានដឹងពីការពិតអញ្ចឹងចង់ទោះបីថាគាត់ឆ្លើយគេចវិញយ៉ាងម៉េចក៏គាត់នៅតែមានទោសបើអញ្ចឹងទេគឺការកាត់ទោសហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យមានចម្លើយការពិតថាភាពការពិតពីលោកនួនជាហើយនិងលោកខៀវសំផន
តែ
គាត់ធ្លាប់អះអាងថាបើសិនជាមានតឡាការហ្នឹងមែនលោកខៀវសំផននឹងចាប់បំភ្លឺពីឆ្លើយពីការពិតហើយតែទីបញ្ចប់ដល់មានតឡាការហ្នឹងគាត់គេចវិញទៅណាឆ្លើយដាក់ថាយួនសម្រាប់ខ្មែរណា
ចា
បើនៅយួននៅស្រុកខ្មែរមានប្រមាណខ្មែរក្រហមប្រមូលយកទាំងអស់យកវាយចោលទាំងអស់ហ្នឹងគាត់ថាដល់យួនតែខ្មែរនេះឯងហ្នឹងក៏សម្រាប់ខ្មែរនេះឯងតែសម្រាប់វះពោះនៅក្នុងភូមិនេះនៅខាងតាមកោះតកែវនេះនៅខាងទាំងញូនេះក៏អ្នកសម្រាប់គេហ្នឹងនៅរស់ម្នាក់ដែរ
ចា
ខ្ញុំឃើញដល់ផ្ទាល់ភ្នែកហ្នឹងហ្មង
សម
្រាប់ណាវះផ្លិតទៅយកទៅវះពោះយកឆ្លាមយកឆាទីបែកកោប្រមាត់នឹងទាញប្រមាត់មកទាំងលើសរស់ហ្នឹង
កាត់អរគុណ
ទាំងសំណងមកបានឃើញ
អរគុណអង្គ
ខ្ញុំគាត់ចាំដឹងថាវិការពិតទេចង់កាត់ទោសគាត់អស់មួយជីវិតឬមិនមួយជីវិតលោកកងតែគាត់ស្លាប់ដែរប៉ុន្តែមុននឹងគាត់ស្លាប់ហ្នឹងចង់ដឹងការពិតឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទាំងអស់នឹងដឹងពីការពិតថាតើគោលបំណងរបស់ខ្មែរក្រហមដែលសម្លាប់ខ្មែរនេះឯងដើម្បីអី
ចា
សូម
អរគុណ
បាទ
អរគុណអង្គ
ទី2បាទនៅចង់ដឹងថាចង់សុំឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដូចជាAM បច្ចុប្បន្នជាតិអីហ្នឹងគួរតែពេលដែលសាវនាការម្ដងម្ដងគួរតែបន្តផ្ទាល់មកអជាពលរដ្ឋនៅតាមជនបទហ្នឹងបានស្ដាប់បានឮផង
ចា
បាទអត់ដឹងបាទអត់មានសោះគួរតែប្រព័ន្ធ AM បច្ចុប្បន្នជាតិកម្ពុជាហ្នឹងឬក៏អីមួយខាងដែលរបស់ឯងរបស់រដ្ឋហ្នឹងគឺស្ដាយបន្តផ្ទាល់មកដើម្បីអជាពលរដ្ឋបានស្ដាប់បងចង់តាមដានចង់ស្ដាប
់សាវនាការហ្នឹង
ថាពីអត់មានអីស្ដាប
់អត់មានអីដឹងបាទអរគុណអ៊ំបានអញ្ជើញអ៊ំណាបាទដោយសារតែពេលវេលាយើងគៀកចឹងសូមអរគុណអ៊ំជូនពលអ៊ំសុខភាពល្អទៀតបាទជំរាបលាបាទអរគុណចឹងសូមជូនទៅលោកបេត្រាឲ្យអាចសរុបដោយខ្លីៗព្រោះយើងគៀកដែរ
បាទសូមអរគុណអរគុណខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកអ៊ំសួរសិនគាត់បានទិញពាក្យការពិតការពិតហ្នឹងបើតាមខ្ញុំរាប់ទៅប្រហែលជាមិនតិចជាង20ដងទេបាទរឿងការពិតអ៊ំគឺតឡាការកំពុងតែស្វែងរកការពិតហើយហើយអ៊ំចូលរួមទាំងអស់គ្នាហើយការដែលមានការសម្លាប់ចោតឡើងទៅលើអ្នកនេះឬមួយទៅលើអ្នកនោះនោះគឺតឡាការកំពុងតែវែកមុខដើម្បីរកការពិតទាំងអស់នេះហើយហើយតកតងមួយការផ្សព្វផ្សាយវិញខ្ញុំជឿយើងខាងផ្នែកតឡាការត្រៀមខ្លួននៅក្នុងការស្វាគមន៍ក៏ដូចជាធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាហើយប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនានាក៏បានធ្វើការផ្សព្វផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់ដែរហើយសូមអ៊ំកុំចាំតែវិទ្យុជាតិមួយអ៊ំអាចបើកទៅវិទ្យុផ្សេងៗទៀតគឺរៀងរាល់នៅម៉ោងព័ត៌មានគឺអាចនឹងទទួលហើយហើយរួមទាំងកម្មវិធីទូរទស្សន៍ទៀតហើយខ្ញុំនិយាយរាល់ថ្ងៃនៅតាមទូរទស្សន៍បាទតាមគេយកព័ត៌មានពីខាងសាវនាការនឹងខ្ញុំបានជម្រាបជូនដល់អ្នកសារព័ត៌មាននោះហើយដើម្បីធ្វើម៉េចផ្សព្វផ្សាយជូនដល់ពូអ៊ំដើម្បីទទួលបាននៅព័ត៌មានទាំងអស់នេះសំណួរលោកអ៊ំសៀនមកពីតកែវដែរតកតងនៅថាតើមានសាក្សីណាខ្លះដែលបានផ្ដល់សក្ខីកម្មតកតងជាមួយនឹងលោកខៀវសំផន
ខ្ញុំបាទសូមជំរាបថាគឺមានច្រើនបាទមានច្រើនខ្ញុំមិនមានមិនអាចចាំឈ្មោះទេតាក់ទងមួយដូចលោក David Cheller ជាដើមហើយលោក Khieu Somphon គឺគាត់មានតួនាទីនៅក្នុងរបបខ្មែរក្រហមជាប្រមុខរដ្ឋបាទ
បាទសូមអរគុណបាទប្រិយមិត្តស្ដាប់ជាទីមេត្រីលើនេះដោយសារតែពេលវេលាយើងដល់ទីបញ្ចប់ហើយអញ្ចឹងយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកម្មវិធីនេះហើយអរគុណបងមិញយើងចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់លោកអ៊ំសួរដែរប៉ុន្តែដោយដែលលោកអ៊ំបានចូលរួមអញ្ចឹងកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុជាតិយើងកំពុងតែសហការជាមួយសាលាក្តីខ្មែរក្រហមធ្វើនៅកម្មវិធីនេះហើយយើងមានកម្មវិធីតាក់ទងនឹងបញ្ហាខ្មែរក្រហមនឹងច្រើនកម្មវិធីទៀតដែរដែលលោកអ៊ំអាចតាមដានស្ដាប់បានអរគុណដែលសារតែពេលវេលាយើងជុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់នៅកិច្ចពិភាក្សាប៉ុណ្ណេះហើយយើងនឹងជួបគ្នានៅសប្តាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានៅម៉ោងដដែលជូនពរលោកកត្រាដែលលោកចំណាយពេលវេលាដ៏មានមាញឹកនៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់លោកនៅសាលាក្តីហើយបានអញ្ជើញជាវាគ្មិនផងដែរជូនពរដល់ប្រិមត្តស្ដាប់សូមបានប្រកបដោយសេចក្តីសុខសុភមង្គលបាទសូមជម្រាបលាបាទ